Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Πάλι εδώ στην κανονική διάρκεια, προσπαθούμε ας πούμε ξεκίνημα σεζόν, κανονική διάρκεια επεισοδίων κλπ. Επαρχιακό podcast πλέον καθ' ολοκληρία, αφού και οι δύο ηχογραφούμε Γιώργο, από μέρη εκτός της Αθήνας πλέον.
Και τι ευτυχία, Δήμο.
Και τι ευτυχία, ναι. Εντάξει, είναι αλλιώς τα πράγματα. Εδώ πιο χαλαροί ρυθμοί, πιστεύω θα φανεί και στα επεισόδια αυτού. Γιατί έλεγε ένας φίλος στα σχόλια πρόσφατα, πριν κάποια χρόνια, ότι λέει έχουμε σταματήσει να αναφερόμαστε στην αισθητική. Και τουλάχιστον προσωπικά εγώ να μιλήσω, ότι μεγάλο μέρος σε αυτό έπαιξε το γεγονός ότι κατοικούσα στην Αθήνα. Και όχι ότι η Αθήνα δεν έχει αισθητική, αλλά σε κάνει να την ξεχνάς. Σε κάνει να την ξεχνάς λόγω ρυθμών και λοιπόν πραγματών. Αν πηγαίνεις και είσαι χαλαρός και πηγαίνεις για ταξίδι και αυτά, μια χαρά αισθητική έχει, αλλά η καθημερινότητά της σε αποκόπτει. Και ελπίζω εγώ προσωπικά, ας πούμε, να την ξαναβρούμε και να κάνουμε καλά επεισόδια όπως τότε τα παλαιά που
τα παλαιά
μας ενδιέφερε η αισθητική.
Εκεί παλιά που ήταν, εκεί πριν 3 χρόνια πρέπει να ήταν, που είχε έρθει μενόμενος εκείνος ο φίλος, ο ακροατής, ο Μεταλλάς, που δεν είμαστε όπως ο Πρωτοδισκάκιας Conspiracy Club. Ελπίζω να τον μεταπίσουμε, ας πούμε, τώρα.
Εντάξει,
στο νέο αυτό ξεκίνημα.
Εντάξει. Είναι, και εγώ το ελπίζω. Είναι μεγάλη υπερηφάνεια, βέβαια, να έχεις πρωτοδισκάκιδες ακροατές. Δηλαδή, για μένα είναι ένα σημείο που θεωρώ ότι κάτι κάνουμε εδώ πέρα.
Σημείο καμπής, βέβαια. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε, να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, θα πούμε, παιδιά, ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές οι οποίοι μας κράξανε που κάναμε Q&A 20 λεπτάκια. Γιατί μπορεί να κράζουν, αλλά πιστεύω ότι βαθιά μέσα τους καταλαβαίνουν το πνεύμα αυτού εδώ του podcast. Minimum effort. Οπότε ευχαριστούμε.
Και δεν είναι να το πούμε ότι το κάνουμε και εκπαιδευτικά αυτό, γιατί αφού μπορούμε να το κάνουμε εμείς, 2 μέτροι τύποι με ελάχιστη προσπάθεια, μπορείτε και εσείς. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε το δικό σας podcast, να σας κράζουν εσάς μετά γιατί δεν βγάλετε επεισόδιο ή γιατί δεν ήταν αρκετό κλπ. Γενικά, όμως, εγώ νομίζω για Q&A ήταν μια χαρά η διάρκεια. Αυτό είναι. Και ίσα-ίσα έχουμε πει και περισσότερα από όσα πρέπει. Και άμα το ξανακούσετε, θα καταλάβετε.
Ναι, να κάνω εδώ τώρα που είναι αρχή και μπορεί να μας ακούσει ο φίλος μας. Αυτό που το είπα ότι εσύ φταίς που είσαι μόνος σου. Εντάξει, δεν εννοούσε αυτό, έτσι, τον άνθρωπο. Ελπίζω να μην παρεξηγήθηκε. Κάνω εδώ μια διόρθωση. Εννοούσα ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα αλλάξουμε, είναι στο χέρι μας αυτό. Αυτό θέλω να πω. Γιατί ακούστηκε λίγο μέτρια. Λοιπόν, Δήμο, θες να πάμε σε νέα ή θες να πάμε σε φίλους ακροατές που σκάσαν το κασέρι?
Κοίταξε να δεις, εγώ νέα δεν έχω ιδέα τι παίζει γενικά στον κόσμο. Είμαι από μια περίοδο που τρέχω από το ένα πράγμα στο άλλο. Πραγματικά, ό,τι ακούω, το ακούω πολύ τέτοιο. Οπότε, ας τελειώσουμε νομίζω με τις αφιερώσεις και τα λοιπά. Να πιάσουμε τα νέα και να κάνουμε fade in στο επεισόδιο μετά.
Ωραία, ωραία. Οπότε, να ξεκινήσουμε από τον φίλο που κάνει αφιέρωση. Ας πούμε, να το βγάλουμε από τη μέση. 2 λεπτά και τον χάσαμε. Μ' αρέσει πως πάντα το έχω βρει. Ανάτος. Είναι ο φίλος Αλέξανδρος, ο οποίος λέει στο επόμενο να στείλουμε και στέλνουμε αυτή τη στιγμή αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο του Θανάση που τον τρώει το κρύο στην αφιλόξενη Σουηδία. Καλά κουράγια, φίλε Θανάση, στην αφιλόξενη Σουηδία και στο σκληρό χειμώνα το σκανδιναβικό.
Ναι. Ήταν άλλη μία αφιέρωση, κάτσε να, από τώρα, είναι, παιδιά, αυτά είναι από σχόλια στο Spotify.
Α, είχαμε άλλη, λες.
Νομίζω, ήταν άλλη μία στην παραψυχολογία, που επειδή στο Q&A δεν τα είπαμε, νομίζω εκεί την αφήσαμε, κάτσε να τη δω. Ναι, είναι ο φίλος Γιουτζίν που λέει: θέλω να κάνω μια αφιέρωση στην πιο όμορφη γυναίκα της ζωής μου, την Ελένη, που δεν ξέρει αυτό το podcast, αλλά θα το μάθει μέσω αυτής της αφιέρωσης, που μάλλον θα την ακούμε μαζί μετά την επιστροφή μου στη Θεσσαλονίκη από το Μιλάνο και την Κρήτη. Και να της πω ότι την αγαπώ πολύ, ότι δεν θα μας σώσει το πούλβο και ότι αν δεν περνάμε τα μαθήματα στη σχολή, φταίνε οι Μασόνοι, οι Ροθτσίλ και οι Ιλουμινάτι. Φίλε Γιουτζίν, παθών και εγώ, συμφωνώ, και ο Γιώργος.
Το πούλβο, ας πούμε, ή με τα μαθήματα.
Με τα μαθήματα.
Εντάξει. Φιλόδοξος ο φίλος μας, ο οποίος έχει βάλει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα βγει το επεισόδιο με την αφιέρωσή του.
Ναι.
Αλλά δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Ναι, ναι. Ελπίζουμε να το ακούσετε τώρα ως έκπληξη, γιατί περιμένετε ότι το ξεχάσαμε.
Ακριβώς.
Και να κάνουμε και μια γρήγορη επιδρομή στους φίλους και τις φίλες που έχουν βάλει καφεδάκια και λοιπές, έτσι, χρηματικές ενισχύσεις προς αυτό εδώ το podcast. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη Αγγελική, τη φίλη Ελίνα, που λέει ότι κάνει αφιέρωση τελευταίου καλοκαιρινού υπερκαταθλιπτικού επεισοδίου στο Βάντσικ, στη βάση του Λονδίνου, και αφιέρωσε όλου του πόντ στο Μάκη, με τον οποίο αρχίσαμε να μιλάμε λόγω ενός story με επεισόδιο που είχα κοινοποιήσει στη μακρινή καραντίνα. Και κάπως έτσι καταλήξαμε να περιμένουμε merch με βρεφικά φορμάκια το 2022. Έχουμε κάνει και άλλο πεδίο, ωστόσο η αίτηση είναι πάλι relevant. Conspiracy Club Γεωργία Βασιλιάδου 1-0.
Σωστό.
Δεν πήγανε ποτέ αυτά τα κορμάκια, από ό,τι καταλάβατε.
Όχι, όχι.
Επιφυλασσόμαστε.
Είναι γειτόνισσα η Ελίνα εδώ πέρα και είναι πρόβλημα αυτό, γιατί κάθε φορά που με βλέπουν λέει ότι θα γίνουν τα κορμάκια, θα γίνουν τα κορμάκια, πρόεδρε. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Θα το δούμε τώρα που βγαίνει το καινούργιο merch, παιδιά.
Ο φίλος Ριαλέξης λέει: κάντε ένα podcast για Κύπρο, Ρεμάγκες, αν βρείτε κάτι. Υπάρχουν κάποια θεματάκια. Υπάρχουν και είναι και έτσι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας που έχει συζητήσεις. Άλλος ένας φίλος από Κύπρο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κύπρο, παιδιά, Έλληνες είμαστε, όχι ελληνόφωνοι. Συμφωνώ, δεν ξέρω αν το είχαμε πει σε κάποιο επεισόδιο αυτό.
Προτιμώ να λέω ελληνόφωνοι, Δήμο, γιατί μερικοί Κύπροι παρεξηγούνται. Οπότε το ελληνόφωνο κάπως στη μέση, ας πούμε, κάθεται, φαντάζομαι. Και εγώ συμφωνώ, αλλά αυτά είναι απόψεις τώρα, ξέρεις.
Ναι, και είναι στην άποψη του καθενός πώς νιώθει. Εμείς δεν θα χαρακτηρίσουμε πώς νιώθει ο καθένας μέσα του.
Σωστά.
Λοιπόν, άλλη μια αφιέρωση από ένα φίλο αφιερωμένο στο Δημήτρη από Τουρκοβούνια, γιατί μου έμαθε αυτό το podcast και για όλες τις όμορφες συζητήσεις μας συνωμοσιολογικού ή μη περιεχομένου. Να σε καλά, φίλε, και χαιρετίσματα στο φίλο Δημήτρη. Δόκτωρ Πιούτσος, μην παρεξηγηθούμε. Νέο στην παρέα, λέει: ευχαριστώ που κάνετε πλέον ενδιαφέρουσα τη διαδρομή για τη δουλειά και πίσω. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, φίλε μου.
Καλό.
Ο φίλος Ρουπάνος, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έχω ακούσει 175 επεισόδια σε 3 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και το στυλάκι και απόψεις σας. Χίλια μπράβο. Εγώ έχεις λίγο στυλάκι γενικά.
Το ανήκει το στυλ.
Το έχουμε πει.
Τα
έχουμε πει.
Ναι.
Λοιπόν, Bill G, μήπως υπάρχει ταρταρία? Βάζει καφεδάκι και ρωτάει. Και στέλνει βίντεο για να δούμε. Με ενδιαφέρον θέμα. Η ταρταρία το έχουν ζητήσει και άλλοι φίλοι. Ή να περιμένουμε καμιά έκπληξη με την έρπουσα σκιά.
Πονηρός.
Εγώ θα πω ότι κάτι ετοιμάζεται εδώ πέρα. Κάτι ετοιμάζεται.
Πονηρός. Και για ταρταρία να πω ότι έχω βρει, Δήμο, ένα πολύ δυνατό κανάλι στο Instagram που παραπέμπει σε τηλεοπτική εκπομπή σερβική, όπου είναι ένα ολόκληρο cinematic universe εκεί, το οποίο βασίζεται στην ταρταρία. Και
okay.
Θα το δούμε.
Άρα είναι σίγουρα κάτι που ίσως αξίζει να ασχοληθούμε στο μέλλον. Δεν ξέρω, Γιώργο, θες να συνεχίσεις, γιατί είναι πολλά, ή να συνεχίσω?
Ναι, έχουμε το φίλο Χρήστο που αφιερώνει στο φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος ελπίζουμε και εμείς μαζί με το φίλο του Χρήστο να μπορέσει να πάει με το φλερτ να δει το μάγο Σανκάρα. Έχετε και στην Κέρκυρα συχνά ο μάγος, ο συγκεκριμένος, είναι καλή περίπτωση. Times Antics. Θέλει να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη ελληνική συνωμοσία. Το έχουμε ξαναναφέρει, νομίζω, για τη θεωρία του Αϊνστάιν που την έκλειψε από τον συγχωριανό μου, τον Καραθεοδωρή. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί κάπου αυτό. Δεν θυμάμαι.
Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει εκτενώς. Πάντως, ναι, φίλε, τι να πούμε, τα πες όλα.
Σωστό. Ο φίλος Σάμουαν, ή αλλιώς Κτίνος, κυρνάει καφεδάκι με πολύ αγάπη. Ο φίλος Άλογος, χαιρετισμούς από τη χιονισμένη Βαγενάρ. Πού είναι Βαγενάρ?
Δεν έχω ιδέα.
Χιονισμένη πάντως. Άλλος ένας φίλος Σάμουαν, φίλος Σογκόκιντο. Μας ευχαριστεί πολύ και εμείς τον ευχαριστούμε. Εδώ θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στον φίλο Winter Mute. Διαβάζω το κρυπτικό αυτό μήνυμα. I have no mouth and I must drink. κάτι καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω στο φίλο
Wintermute. Και από Wintermute και έτσι.
Ναι, ναι, είναι κάτι πιάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να αναφέρω εδώ στο φίλο Wintermute, αν έχει κάνει λάθος με τη δωρεά του και έχουν πέσει παραπάνω καφεδάκια από ό,τι υπολόγιζε, να μας στείλει να τα επιστρέψουμε. Δεν είναι, γιατί καμιά
τα
φορά γίνεται...
πίσω, ναι, γιατί έβαλε πολλά ο φίλος. Ναι.
Έβαλε πολλά, πρέπει να το πούμε αυτό, να μην τραπεί δηλαδή, θέλω να πω. Και ο φίλος Big Brother, ο λαός ζητάει CCRU episode. Θα το δούμε.
Ναι. Εγώ υπέρ, γενικά. Είστε νεολεμούροι, σας έχω καταλάβει. Και έχουμε και το φίλο στο Patreon.
Νέος φίλος Patreon.
Που είναι με δικό σου Γιώργο αυτός, είναι Magic the Gathering.
Πώς το ξέρουμε
αυτό. Όχι. Α, όχι, άλλο κοιτάω κάποια συνδρομή. Ποιον μειών ο φίλος.
Ναι.
Ποιον μειών.
Αυτά, παιδιά, πολλά λεφτάκια, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, είναι από παλιά, γιατί δεν διαβάζαμε. Να είστε καλά, καλοφάγωτά μας. Και να πούμε κανένα νέο, Δήμο, έχουμε δύο νέα. Τα οποία κάπως έτσι είναι ωραία. Θέλω να σου πω έτσι από μπροστά, αν έχεις χρόνο τώρα και που είσαι στην Καλαμάτα, παίζει η ελληνική θεωρία συνωμοσίας που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή που μιλούμε για ζωντανό Γιώργο Τράγκα, ο οποίος εθεάθη να πίνει καφέ στο Μονακό.
Οκ. Okay.
Εντάξει.
Στέκει, έτσι όπως το ακούω.
Ναι, έχει και σπίτι εκεί και λέει εκεί ότι εμπλέκεται τώρα με κάτι τράπεζες. Και τον έχουν δει συχνά να κάνει το ταξίδι με το τρένο, λέει, για Ελβετία. Τώρα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί, φυσικά, και θα επανέλθουμε.
Σχετίζεται με αυτό, γιατί κάτι βγαίνουν τελευταία κάτι άρθρα με κάτι τύπους που αγοράσαν την Άττικα και κάτι τέτοια. Σχετίζεται, πιστεύεις, με αυτό.
Θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Πρέπει να το ερευνήσουμε αυτό, αυτό λέω. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε κάποιες διασταυρώσεις, να ενώσουμε τις κουκίδες. Σε άλλα νέα, έτσι, ας πούμε, διαβάσουμε κι άλλο ένα και διόχαρτο, πέθανε Δήμο μου ο Διονύσης Σαββόπουλος. Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, όπου κάποιος εδώ φίλος μας γράφει στα σχόλια ότι τον μελετήσαμε και πέθανε ο άνθρωπος την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τι είπαμε για τον Σαββόπουλο? Τι είναι, Πασόκ?
Δεν θυμάμαι καθόλου στο Q&A.
Τον έκραξε το Σαββόπουλο το Σάββατο. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν μου φαίνεται περίεργο να έχω κράξει το Σαββόπουλο. Πέθανε ο Σαββόπουλος. Άποψη για Διονύση Σαββόπουλο.
Γε.
Υπέρ. Στο Βιετνάμ που κόλλησαν το ρύζι.
Έχω ακούσει και καλές ιστορίες.
Λοιπόν, ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι, παιδιά, εμένα, αυτοί οι άνθρωποι εμένα μου αρέσουν. Αυτοί που είναι των άκρων, ας πούμε. Δηλαδή θα τους αγαπάνε πολύ, θα τους μισούν. Τώρα, ο Διονύσης Σαββόπουλος κατάφερε το εξής. Με το να χαστουκίζει κολαράκι από στριπτιζόρι και να βγάζει καλομήρα από την τούρτα. Και ταυτόχρονα να έχει κάνει και λίγο χούντα φυλακή και να γράφει και ωραία μουσικούλα. Έχει καταφέρει αυτό το πράγμα να το μισούν και να το αγαπούν. Και αυτό είναι πολύ καλό. Να πω μόνο αυτό θέλω, συγγνώμη. Υπάρχει, μπορείτε να γράψετε Ραφαηλίδη Σαββόπουλο στο YouTube. Έχει μια πολύ ωραία εκπομπή, είναι κανένα 20 λεπτό νομίζω, που βρίζει ο Ραφαηλίδη στο Σαββόπουλο. Και είναι πολύ καλή αισθητική, να τη δείτε.
Το είδα, το άκουσα κι εγώ αυτό. Και εγώ από αυτή τη συζήτηση απεχθάνομαι και του δύο.
Δεν σε αρέσει ο Ραφαηλίδη?
Όχι, ρε φίλε, τι θέλει κι αυτό να γίνουμε Ευρωπαίοι, χέσε μα τώρα. Δεν έχω τέτοιο, αλλά γενικά. Νομίζω ότι είναι ωραία θέση για έναν άνθρωπο σε αυτή τη, έτσι, την και καλά φυλακή που ζούμε στα μίντια, που φτάνει σε ένα επίπεδο, ξέρεις, που η φήμη του και η δράση του παρελθόντος του δίνουν μια ελευθερία να κάνει ό,τι μαλακία θέλει. Mm. Και νομίζω ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος το έζησε αυτό.
Ναι. Εντάξει. Εμένα λίγο κάπως θα προτιμούσα οι απόψεις που είχε για τις οποίες τον κράζανε να ήταν πιο φαν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είχε ο άνθρωπος πάρει γιώτα 5, έτσι. Και μετά βγήκε και έκραζε αυτούς που είχαν πάρει γιώτα 5 και έλεγε με δάκρυα, ξέρω εγώ τώρα, το είχα ακούσει στο Δημοκίδη αυτό, πόσο στεναχωρημένος είναι που πήρε γιώτα 5 και δεν κατάφερε να υπηρετήσει. Αυτό είναι λίγο μέτριο. Δεν έχει πολύ πλάκα.
Ναι, εντάξει.
Βέβαια, η άποψη που λέει ότι ο καλύτερος πολιτικός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί ντύνεται ωραία. Είναι πολύ καλή άποψη και είναι μια αναφορά, αυτοαναφορά μάλλον, στα πασοκικά του χρόνια. Μας θυμίζει τον Κατσιφάρα, νομίζω, που έλεγε ότι ήρθε ο Αρμάνης στην Ελλάδα και τον έντυσε. Γιατί λέει, αν δεν ντυθεί ο Κατσιφάρας με Αρμάνη, ποιος θα ντυθεί.
Και όπως είχε πει, σοσιαλισμός είναι να έχουν Αρμάνη όλοι οι Έλληνες.
Έχει τα καλά του, έχει τα κακά του, Διονύσης, και ναι, Χο, Τσι, Μι και τα λοιπά. Καλή μουσικούλα. Υπέρ. Πέθανε, ρίπ και τα σχετικά.
Εντάξει, πλήρη σημερών.
Ναι, τώρα άλλα νέα δεν έχουμε νομίζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τσακώνονται όλοι, ο ΠΚΕΠΕ. Αυτό με τον άγνωστο στρατιώτη, έχει σχολείο, μήπως έχει παρακολουθήσει?
Ναι, εντάξει, τώρα αυτό το παρακολούθησα λίγο. Ό,τι να είναι γενικότερα από την ελληνική κυβέρνηση για άλλη μια φορά. Και δυστυχώς από κάτω ένας κόσμος αμήχανος που παρά, να πούμε άλλη μια φορά, τις προσπάθειες των των γονιών, ας πούμε, που έχουν κρατήσει αυτό το θέμα ζωντανό. Δηλαδή βγάζουν ειδική ρύθμιση για... Ό,τι να... Δεν ξέρω τι να σχολιάσω εγώ σε αυτό το ζήτημα. Είναι αυτές οι ειδικές ρυθμίσεις που είναι πολύ... Δηλαδή όταν το κράτος μπαίνει σε τέτοια μικρομανούρα, να την πούμε... Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Δηλαδή όταν είναι τόσο εκδικητικό προς συγκεκριμένα άτομα, ένα ολόκληρο κράτος, καταλαβαίνεις ότι κάπου έχουν χάσει την μπάλα, ρε φίλε.
Και είχε πλάκα σε αυτό το σάγκα, το οποίο εγώ θα το πω μικρομανούρα, αν και είναι σημαντικό λίγο, έτσι. Έχετε το κράτος και σου λέει εδώ δεν πατάς, ας πούμε. Χάνεις εδάφη μέσα στο μέρος που ζεις. Είναι μαλακία.
Ναι.
Από την άλλη, όλο αυτό...
Στο λέει γιατί ένας άνθρωπος έκανε απεργία πείνας εκεί, γιατί γίνεται πορεία, γιατί γράφουν τα ονόματα, ξέρω εγώ.
Το ωραίο ήταν λοιπόν ότι όταν ψηφιζόταν αυτή η τροπολογία, η φωτογραφική διάταξη θα έλεγε κάποιος, ο Νίκος Δένδιας, το καμάρι εδώ του Ιωνίου, ο πολιτικός αυτός άρχοντας, είχε κάποιες ενστάσεις, ας πούμε, ως υπουργός άμυνας. Και είχαν εξεσαλώσει όλοι στο Twitter αριστερή και ελπί ότι ο Νίκος Δένδιας θα φέρει την άνοιξη. Θα ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα έρθει με το γυαλίζοντας από μακριά η καράφλα του, ας πούμε, θα έρθει πάνω στο άλογο να σαρώσει την κυβέρνηση. Τελικά ο Νίκος Δένδιας, προς έκπληξη όλων, δεν ήταν τόσο επαναστατικός και ήταν υπέρ, δεν πήγε να ψηφίσει βέβαια και σύμφωνα με τις πληροφορίες βρισκόταν απέναντι στη Μεγάλη Βρετάνια και έπινε καφέ. Το οποίο είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
Υπάρχει μια μικροσυνωμοσία πολιτική, από αυτές που δεν τις λέμε συνωμοσίες, που λέγονται στα καφενεία κλπ. Ότι γενικά ο Μητσοτάκης θέλοντας να μην έρθει το τέλος του σύντομα, ας πούμε, υπονομεύει το Δένδια που παρουσιάζεται ως ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες συζητήσεις και ότι τον... και λέγεται μάλιστα ότι γιατί αν κατάλαβα καλά η διάταξη αυτή δίνει ας πούμε την προστασία του σημείου εκεί του άγνωστου στρατιώτη στο στρατό, οπότε αυτό θα δημιουργούσε πολιτικό κόστος για τον Δένδια ως υπουργός μετά και γενικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρείται ένα υπουργείο που άμα το πάρεις δεν γίνεσαι εύκολα πρωθυπουργός μετά γιατί έχει διάφορα μέσα πραγματάκια. Μίζες, εξοπλιστικά, ήταν λίγο και το σύστημα του Χατζόπουλου ας πούμε, το έχουμε δει πολιτικά παλαιότερα.
Εντάξει παιδιά, σταυρούνε γιατί είναι και φίλοι ας πούμε, είναι κρίμα, μην τσακώνεστε. Το έχουμε ξαναπεί, δεν χαλάνε φιλίες για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, από αυτά από νέα, δούμε μου αυτά από νέα, δεν μου έρχεται κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δεν τα ψάξα κιόλας, βαρέθηκα. Οπότε μπορούμε να μπούμε στο θέμα μας, τι λες?
Μπορούμε να ξεκινήσουμε, ναι. Και έχουμε και σήμερα ένα θέμα, ας το πούμε, διαστημικής φύσεως, αλλά ίσως με κάποιες προεκτάσεις ενδιαφέρουσες. Και σήμερα θέλω να μιλήσω, Γιώργο, για δορυφόρους. Και συγκεκριμένα για έναν δορυφόρο, ο οποίος είναι γνωστός με το όνομα Black Knight ή Μαύρος Υπότης.
Α, γνωστή ιστορία θα πω εγώ.
Α, την έχεις ακούσει? Τι περίπου έχεις ακούσει?
Είχα προετοιμάσει πριν κάνα δύο χρόνια να το κάνω επεισόδιο και το παράτησα.
Α.
Αυτή είναι η επαφή μου.
Ωραία. Για να πούμε λοιπόν η βάση της θεωρίας, έχει να κάνει λοιπόν με την ανακάλυψη ενός δορυφόρου που είναι σε τροχιά γύρω από τη γη, ο οποίος ίσως να μην είναι ανθρώπινης προέλευσης. Φυσικά η γη αυτή τη στιγμή στροβιλίζεται ας πούμε και κόβουν βόλτα γύρω της χιλιάδες τεχνητοί δορυφόροι και αν προσθέσουμε και σε αυτούς σκουπίδια, υπολείμματα πυράβλων, διάφορα πράγματα που τέλος πάντων μπήκαν σε τροχιά γύρω της, ο αριθμός είναι πολύ τεράστιος, είναι πολύ μεγάλος. Ο πρώτος δορυφόρος που γνωρίζουμε ας πούμε τεχνητός που μπήκε τροχιά γύρω από τη γη έγινε το 1957 από τη Σοβιετική Ένωση, ο γνωστός Σπούτνικ. Από τότε πολλές χώρες του κόσμου βάλθηκαν να αναπτύξουν δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για διάφορα πράγματα. Χρησιμοποιούνται για δίκτυα επικοινωνίας, για πλοήγηση όπως το GPS, για παρακολούθηση της γης και μετεωρολογικές χρήσεις, για διάφορες λοιπόν τέτοιες χρήσεις. Και αυτή η... Οι δορυφόροι είναι και πολλές φορές ορατοί, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να τις δούμε στη νύχτα επειδή αντανακλούν το φως του ήλιου και αυτοί, οπότε τους βλέπουμε να περνάμε. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει φτιαχτεί αυτή η μεγάλη συστάδα δορυφόρων από τον Elon Musk, το Starlink, που έχει αναπτύξει και αυτό διάφορες φορές. Δηλαδή μας στέλνουν και εμάς εδώ στο podcast τι είναι αυτά τα φώτα στον ουρανό κλπ. Και γενικά δημιουργείται αυτό το ερώτημα, ας πούμε, το τι υπάρχει εκεί έξω. η θεωρία εδώ ισχυρίζεται ότι υπάρχει και έχει φωτογραφηθεί ένα αντικείμενο το οποίο μοιάζει να λειτουργεί ως δορυφόρος της γης, το οποίο δεν το αναλαμβάνει καμία χώρα και κανένας άνθρωπος ότι το έβαλε εκεί σε τροχιά, οπότε δημιουργείται η απορία. Μήπως υπάρχει κάποιος εξωγήινος δορυφόρος γύρω από τη γη, μήπως είναι, παίζει κάποιο ρόλο τέλος πάντων αυτό το αντικείμενο. Η ιστορία, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, οι μελετητές της ιστορίας την τοποθετούν, Γιώργο, πολύ στο παρελθόν και ξεκινάνε από τον Νίκολα Τέσλα. Ο Νίκολα Τέσλα λοιπόν το 1899 στις πηγές του Κολοράντο είχε φτιάξει μια κεραία ραδιοφωνική πολύ υψηλής τάσης και εκεί ανείχνευσε κάποια σήματα τα οποία του φάνηκαν πολύ περίεργα και δεν κατάλαβε τι, από πού προέρχονται, δεν μπορούσε να το εξηγήσει και μάλιστα ο ίδιος είχε εκφράσει ότι ίσως πρόκειται για σήματα που προέρχονταν από κάποιο πολιτισμό στον Άρη. Βέβαια τα σήματα αυτά που έπιασε τότε, αργότερα, τη δεκαετία του 60 και 70, ας το πούμε ότι θεωρήθηκε ότι προέρχονται από pulsars, τα οποία είναι κάποια αστέρια νετρονίων, ας πούμε, που μπορούν να δίνουν τέτοια ρυθμικά ραδιοσήματα σαν αυτά που είχε καταγράψει ο Τέσλα τότε. Παρ' όλα αυτά, οι μελετητές του φαινομένου θεωρούν ότι πιθανώς τα σήματα εκείνα να προέρχονται από κάποιο δορυφόρο τύπου μαύρο υπότι και συνδέεται κάπως με τη θεωρία. Στην πράξη όμως, το σημαντικότερο στοιχείο για αυτό το δορυφόρο έρχεται το 1928, όπου ο ραδιοεραστέχνης Γιώργεν Χάλς εργάζεται, ας πούμε, στο Όσλο της Νορβηγίας και ανακαλύπτει κάποιες αντιχύσεις, δηλαδή επιστροφές σημάτων που έστελνε με καθυστέρηση. Μια σαν ηχό στο σήμα, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Έστελνε ένα σήμα και ένα δεύτερο εντελώς πανομοιότυπο καταγραφόταν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα με διαφορετικές κιόλας αποστάσεις. Αυτά τα σήματα που ονομάστηκαν Long Delayed Echoes δεν φαίνονταν να μπορούν να αιτιολογηθούν με κάποια ανάκλαση σε στρώματα της ατμόσφαιρας κλπ. Και είχε μείνει ένα ερώτημα, ας πούμε, από το πού προέρχονται. Τη θεωρία τώρα λοιπόν εδώ την προχωρά ο σκοτσέζος συγγραφέας Duncan Lunan, συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, όπου το 1973 αναλύει αυτά τα ραδιοσήματα και με βάση τους χρόνους καθυστέρησης του κάθε σήματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά αντιπροσώπευαν έναν αστρικό χάρτη. Συγκεκριμένα η αποκρυπτογράφηση των σημάτων αυτών, την οποία όπως την έκανε ο ίδιος τέλος πάντων, οδήγησε σε ένα χάρτη του αστεριού ε του Βοώτη και όχι με την τωρινή του μορφή, αλλά με τη μορφή που είχε πριν 13.000 χρόνια. Ο Λούναν λοιπόν θεώρησε πως υπάρχει κάποιος δορυφόρος που ήρθε στην ατμόσφαιρά μας και υπάρχει σήμερα και στέλνει αυτό το σήμα πιθανώς ως στοιχείο της καταγωγής του. Μάλιστα δε είχε βγάλει και ένα κείμενο από την αποκρυπτογράφησή του το οποίο περιέγραφε, ας πούμε, αυτό το αστρικό ταξίδι. Ο Λούναν εδώ συγκεκριμένα να πούμε ότι δεν έχει ακόμα συνδεθεί με τη βασική θεωρία του μαύρου υπότη και δεν το αναφέρει πουθενά ως στοιχείο. Αλλά αναπτύσσει αυτή τη θεωρία ότι υπάρχει αυτός ο δορυφόρος ίσως και λειτουργεί αυτό το σύστημα. Παράλληλα, ήδη από τη δεκαετία του 1950 και με όλη αυτή την τρέλα, ας το πούμε, που δημιουργήθηκε από την εκτόξευση του Σπούτνικ, έχουν αρχίσει και δημιουργούνται φήμες ότι υπάρχει κάποιος άγνωστος δορυφόρος, ο οποίος μάλιστα ταξιδεύει τη γη με έναν περίεργο τρόπο. Το περίεργο είναι ότι οι πρώτες καταγραφές αυτού του περίεργου δορυφόρου γίνονται πριν το 1957 και συγκεκριμένα το 1954 δύο εφημερίδες, η St. Louis Dispatch και η San Francisco Examiner, καταγράφουν ταυτόχρονα την ύπαρξη ενός δορυφόρου άγνωστης προέλευσης με περίεργα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, τα στοιχεία που αναφέρουν είναι ότι έχει μία ροζ κόκκινη λάμψη στον ουρανό και ότι εμφανίζεται κάπως άτακτα. Δηλαδή, ενώ μπορεί να εμφανιστεί ένα βράδυ εκείνη την ώρα, την επόμενη δύο ώρες πριν, την επόμενη δύο ώρες μετά.
Έχει περίεργη τροχιά, ας πούμε.
Mm-hmm. Το ενδιαφέρον ισχυροποιείται καθώς υπάρχουν και άλλες καταγραφές και το 1957 αρχίζουν και βγαίνουν, αν θυμάμαι καλά, οι πρώτες φωτογραφίες του μαύρου υπότη, ενός μαύρου αντικειμένου, λίγο σαν μονόλιθος, και συνδέεται ίσως και εκεί με το Space Odyssey, πώς ήταν, ναι, το έργο με το μονόλιθο. Ναι. Mm-hmm. Και αρχίζουν και γίνονται γνωστές κάποιες ιδιότητες αυτού του αντικειμένου, που είναι ενδιαφέρουσες για την εποχή. Αρχικά, ο δορυφόρος αυτός έχει τροχιά πολική, δηλαδή περνάει πολύ κοντά και στο βόρειο και στο νότιο πόλο. Κάτι που η τεχνολογία της εποχής δεν ήταν εύκολο να το δημιουργήσει. Δεν είχαν την ικανότητα. Επίσης, παρατηρείται ότι αντί να ταξιδεύει από την Ανατολή προς τη Δύση, ταξιδεύει από τη Δύση προς την Ανατολή. Πράγμα που όντως πάλι τεχνικά ήταν πολύ δύσκολο, καθώς δεν ακολουθεί τη φυσική τροχιά, ναι, της Γης.
Σωστά, πάει ανάποδα.
Φωτογραφίες έχουμε ξανά το 1957, όπου ο Δόκτωρ Λούις Κόραλος, που εργαζόταν στο Υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας, φωτογράφησε τον μαύρο υπότη καθώς προσπαθούσε να πάρει φωτογραφίες για τον Sputnik 2 που περνούσε πάνω από το Καράκας. Η παράξενη αυτή είδηση άρχισε να περνάει και στα νέα και στη λογοτεχνία αργότερα, ας πούμε, του συνωμοσιολογικού και ουφολογικού χώρου, και έχουμε και το 1960 άρθρο στο περιοδικό Time που αναφέρεται σε ανακάλυψη του Αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού, και υπήρχε ένας ισχυρισμός ότι ερευνάται αν πρόκειται για σοβιετικό δορυφόρο. Κάποια χρόνια μετά, ο αστροναύτης Γκόρντον Κούπερ παρατήρησε κατά τη διάρκεια της πορείας του με το διαστημόπλοιο Mercury 9 ένα αντικείμενο που έμοιαζε πάρα πολύ με τις φωτογραφίες και τις περιγραφές του μαύρου υπότη. Συγκεκριμένα λέει ότι το εν λόγω, ας το πούμε, άγνωστη ταυτότητα επτάμινο αντικείμενο είχε μια πράσινη λάμψη και κατευθυνόταν προς το διαστημόπλοιό του. Εκεί ο διαστημικός, ο ανιχνευτικός σταθμός Μουτσέα στην Αυστραλία εντόπισε και αυτός μια περίεργη συνάντηση που ακολουθούσε αυτή την τροχιά από την Ανατολή προς την τροχιά αυτή την ανάποδη, ας το πούμε, σε σχέση με τους δορυφόρους. Παρ' όλα αυτά οι καταγραφές αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ και οι συνομιλίες αυτής της, ας το πούμε, συνάντησης έχουν διαγραφεί και είναι σαν να μην υπάρχουν ποτέ. Η πιο διάσημη και τελευταία και πιο σύγχρονη συνάντηση με το αντικείμενο έγινε το 1998, όπου το διαστημικό λεωφορείο Endeavour, αυτά τα Space Shuttles που είχαν φτιάξει τότε, παρατήρησε, φωτογράφησε ένα συνήθιστο αντικείμενο το οποίο εκκινείται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, η οποία ωστόσο όμως δεν ήταν η ίδια με την τροχιά που είχε, δεν ήταν πολική, δεν ήταν παρόμοια με την τροχιά που είχε περιγραφεί. Οι φωτογραφίες αυτές, από τη μία διάφοροι ουφολόγοι θεωρούν ότι φωτογραφίζουν το αντικείμενο, από την άλλη έχουν μια εξήγηση ότι πρόκειται για κάποια θερμική κουβέρτα που αποκολλήθηκε από το Endeavour και ότι ουσιαστικά ήταν απλά ακριβώς ένα σκουπίδια στο διάστημα, ας πούμε, λόγω της εκτόξευσης. Παρ' όλα αυτά, και παρότι υπήρξε και το σκηνικό που προκάλεσε τέτοια έκρηξη, υπάρχει αυτή, προστίθεται και αυτό το περιστατικό, ας πούμε, σε αυτή τη μυθολογία του μαύρου υπότη, του δορυφόρου δηλαδή, που είναι εξωγήινης προέλευσης και περιφέρεται εδώ και 13.000 χρόνια γύρω από τη Γη και την παρακολουθεί. Να πούμε εδώ ότι για το όνομα λίγο, γιατί το όνομα κάπως συντάσσεται μέσα στα χρόνια και δεν υπάρχει μια ακριβή συγκεκριμένη καταγραφή του πότε αυτός ο δορυφόρος ονομάστηκε Μαύρος Υπότης. Μαύρος Υπότης ήταν ένα πρόγραμμα της Βρετανικής αεροπορίας, δεν ξέρω, τέλος πάντων, του διαστημικού προγράμματος, και ήταν μια ρουκέτα που είχε σαν σκοπό να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και ο Elon Musk σήμερα, δηλαδή να μπαίνει ένα όχημα στην ατμόσφαιρα και να μπορεί να το ξαναβάζει. Δηλαδή ήταν ένα πρόγραμμα του 1958 έως το 1965 που είχε σαν σκοπό να φτιαχτούν πύραυλοι εισόδου και επανεισόδου στην ατμόσφαιρα για να είναι πιο εύκολη η εξερεύνηση του διαστήματος. Φαίνεται ότι κάπως από το όνομα, που είναι κάπως έτσι, ας το πούμε, πονηρό, κάπως συνδέθηκε και λόγω του μαύρου χρώματος του αντικειμένου και των που φαίνεται στις φωτογραφίες, φαίνεται ότι κάπως εκεί άρχισε ας πούμε να συνδέεται το όνομα και μάλλον είναι δημοσιογραφική η βάφτιση αυτού του άγνωστου δορυφόρου. Δηλαδή σε κάποιο άρθρο κάποιος δημοσιογράφος και με γνώση αυτού του προγράμματος κάπως τα ταύτισε.
Okay. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα μιας και να ξεκινήσουμε ανάποδο δηλαδή για το όνομα. Παρατηρούμε ότι πολύ λόρα από αυτή την ιστορία προκύπτει από τη Βρετανία. Είτε είναι ο Σκοτσέζος συγγραφέας, είτε είναι το πρόγραμμα αυτό που ανέφερες. Mm-hmm. Εντάξει, το όνομα Μαύρος Υπότης για ένα μαύρο πράγμα στον ουρανό δεν είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί ο Μαύρος Υπότης είναι σύνηθες πράγμα και από τη μυθολογία και από την ιστορία και από την pop κουλτούρα. Παίζει πολύ, δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό που μου κάνει λίγο εντύπωση είναι ότι έχουμε διάφορες καταγραφές οι οποίες δεν φαίνεται να συμφωνούν μεταξύ τους όμως. Δηλαδή, ένας λέει ροζ φώτα, ο άλλος λέει πράσινα φώτα. Ο ένας λέει από τη Δύση προς την Ανατολή. Ο άλλος λέει όχι. Ο ένας λέει, ξέρω εγώ, κοντά στους πόλους. Ο άλλος λέει όχι. Βέβαια, αυτό έρχεται κάπως να δέσει με το γεγονός ότι νομίζω ο Σκοτσέζος ήταν συγγραφέας, ο οποίος είπε ότι ήταν ακανόνιστες οι εμφανίσεις. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να δικαιολογεί, ας πούμε, ότι πήγαινε αλλού για αλλού ανάλογα με την περίπτωση του ανθρώπου που τον παρατηρούσε. Αλλά, βέβαια, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακριβώς δορυφόρος αυτό το πράγμα. Αν όλα αυτά είναι το ίδιο, έτσι. Δεν είναι ακριβώς δορυφόρος, διότι ο δορυφόρος συνήθως δεν πολυκουνιέται όταν είναι σε τροχιά. Αν δεν κάνω λάθος τώρα και μπορούν να μας διορθώσουν οι ακροατές, οι δορυφόροι έχουν την ικανότητα να έχουν καύσιμα ίσως πάνω μαζί τους, για να μπορούν να διορθώνουν την τροχιά τους, ας πούμε, για να παραμένει σταθερή άμα κάνει μικρές αποκλίσεις. Αλλά τώρα για να κάνει τόσο μεγάλες αποκλίσεις, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό το πράγμα δορυφόρος. Μοιάζει περισσότερο με κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να το πούμε. Ξέρω, διαστημόπλιο. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πρώτη ιδέα που μιλάει για τον αστερισμό 13.000 χρόνια πριν. Διότι αν θεωρήσουμε ότι αυτό το πράγμα ξεκινάει από αυτόν τον αστερισμό και φτάνει εδώ, θα πάρει αρκετά χρόνια να φτάσει. Μπορεί και χιλιάδες. Αν θεωρήσουμε κιόλας ότι δεν πάει και ευθεία, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε τέλος πάντων, ή μπορεί να διορθώνει την πορεία του και τα σχετικά, θα μπορούσε να κάνει τόσα πολλά χρόνια. Μισό για να περάσει εδώ ο κύριος που φωνάζει.
Κοίταξε εδώ.
Donuts με Lonuts. Ωραία. Επίσης, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δοκιμάσει και εμείς οι άνθρωποι αυτό. Έτσι. Έχουμε στείλει το Voyager, αν δεν κάνω λάθος είναι. Ο δορυφόρος, ο οποίος έχει κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, έχει σταλεί του γρου, βέβαια, από εμάς. Βέβαια, θα μπορούσε του γρου να έχει σταλεί και αυτό, θεωρητικά. Έχει σταλεί λοιπόν του γρου με κάποια στοιχεία που αφορούν την τοποθεσία μας ή την ταυτότητά μας, ας πούμε, ως είδος, για να συναντήσει κάποιον άλλο πολιτισμό. Τώρα, αυτό βέβαια εδώ πέρα έχει διαφορετικό χαρακτήρα από το Voyager, διότι απλά εκπέμπει, ας πούμε, μέσω σημάτων τη θέση από που προήλθε θεωρητικά, ενώ το δικό μας έχει ένα δίσκο πάνω με πληροφορίες. Ενδιαφέρουσα άποψη είναι αυτή. Υπάρχει όμως πάντα ένα ζήτημα εδώ πέρα που σηκώνεται. Γιατί πλέον είμαστε 2025 και έχουμε κατακτήσει αρκετά, ας πούμε, το χώρο μάλλον γύρω από τον πλανήτη. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να περνάει απαρατήρητο εύκολα από τις κυβερνήσεις ή ακόμα και από τις ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με το διάστημα. Και συνεπώς, τι, απλά το αφήνουν εκεί να κάθεται, ξέρω εγώ.
Ισχύει αυτό όμως. Ισχύει αυτή η κατάκτηση που λες του εναέριου χώρου της γης από τις ανθρώπινες κυβερνήσεις.
Α, για, δεν ξέρω.
Ή είναι.
Υπονοείς
μια ψευδέστηση, ας το πούμε
έτσι. Περίμενε. Ξεκινήσαμε όμως αυτή τη συζήτηση λέγοντας ότι είναι γεμάτο δορυφόρους και σκουπίδια γύρω από το πλανήτη μας.
Και τα οποία δυσκολευόμαστε και πάρα πολύ να αφαιρέσουμε.
Ή τι προσπαθούμε τα οποία... να αφαιρέσουμε τα σκουπίδια.
Φυσικά, γιατί δημιουργείται ζήτημα και μάλιστα λέει ότι σε κάποια χρόνια από τώρα θα είναι αδύνατο να πετάξουμε πυράβλους προς το διάστημα.
Θα βρίσκουν πάνω σε πράγματα.
Ακριβώς, λόγω των σκουπιδιών που θα υπάρχουν στην ατμόσφαιρα.
Okay. Εντάξει, και πάλι θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαστημικός, τώρα πάντα έτσι δεχόμενοι ότι έχουμε πάει στο διάστημα και τα λοιπά, έτσι. Υπάρχει ένας διαστημικός σταθμός ο οποίος είναι μόνιμα εκεί πάνω. Και έχει και σχεδόν μόνιμα αστροναύτες. Δεν ξέρω βασικά αυτό, το μυαλό μου το βγάζω. Έχει συχνά αστροναύτες, ας πούμε. Μιλάω για τον ISS. Άμα μπορούμε να έχουμε εκεί πέρα μόνιμα ανθρώπους ή να τους ανεβοκατεβάζουμε τέλος πάντων συχνά, δεν μπορούμε να πάμε να πιάσουμε αυτό το πράγμα. Εκτός και αν πούμε ότι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, ότι πάει και έχει προσπαθήσει να το πιάσει σε μυστικό επίπεδο, το έχει, ας πούμε, καταστρέψει. Εντάξει, θα μπορούσε. Όσο δεν έχει ανθρώπους, θα μπορούσε να το δεχτώ αυτό. Όσο αυτά τα πράγματα που στείλαμε για να το πιάσουν είναι drone, ας πούμε, τύπου. Θα μπορούσα να το δεχτώ. Αλλιώς μου φαίνεται δύσκολο να έχουν πεθάνει οι άνθρωποι στην προσπάθεια να το μαζέψουν και να μην έχει μαθευτεί ιδιαίτερα. Δεν ξέρω.
Ναι. Δεν το γνωρίζω και πόσο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο πρόγραμμα που έχει προσπαθήσει να το μελετήσει. Και το λίγο το αντεπιχείρημά μου σε αυτό που λες είναι ότι όσο αυξάνεται και η ποσότητα δορυφόρων και από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικά πράγματα γενικά, αυξάνεται και ο θόρυβος του τι θεωρείται περίεργο.
Σωστά.
Στην ανάλυση σου, ας πούμε, του τι υπάρχει σαν δορυφόρο στην ατμόσφαιρα. Οπότε ίσως παίζει και κάτι τέτοιο. Έτσι. Να πω κάτι εδώ πέρα σε σχέση με την αποκρυπτογράφηση, ότι η αποκρυπτογράφηση, η χρόνη ανταπόκρισης ήταν πολύ σύντομη, οπότε δεν μπορούν να έρχονται από πολύ μακριά.
Okay.
Αναγκαστικά έρχονται από κάτι που είναι κοντά μας.
Όταν λέμε κοντά μας, εννοούμε χαμηλά. Έτσι. Ή εννοούμε στην ατμόσφαιρα γενικότερα.
Εννοούμε κοντά στη γη, δηλαδή όχι μακρύτερα από το φεγγάρι, ας το βάλουμε ένα τέτοιο όριο. Οπότε δεν μπορεί να έρχονται από κάτι μακρινό, γιατί μιλάμε για δευτερόλεπτα συνήθως στις ανταποκρίσεις. Δηλαδή ήταν η χρόνη, ξέρω εγώ, 8 δευτερόλεπτα, 12 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα και ούτω καθεξής. Έτσι, δηλαδή δημιουργείται ένα όριο, τέλος πάντων, στους χρόνους εκεί πέρα. Αυτοί οι χρόνοι λοιπόν καταγράφηκαν και φτιάχτηκε ο χάρτης που μοιάζει με τον αστερισμό των Βοωτών. Και ο Λούναν επίσης έβγαλε και ένα μήνυμα, όπως είπαμε πριν, το οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε εδώ πέρα, που λέει: «Ξεκίνα εδώ. Το σπίτι μας είναι έψιλον του Βότης. Είναι ένα διπλό αστέρι. Ζούμε στον έκτο πλανήτη από 7, μετρώντας προς τα έξω από τον ήλιο, που είναι το μεγαλύτερο από τα δύο. Ο έκτος πλανήτης έχει ένα φεγγάρι. Ο τέταρτος πλανήτης έχει 3. Ο πρώτος και ο τρίτος πλανήτης μας έχουν από 1. Και ο δορυφόρος μας, το probe μας, πώς το λέμε το probe στα ελληνικά?
Ναι, δορυφόρος, δεν είναι ακριβώς, ναι.
Ναι, η συσκευή μας, ας το πούμε έτσι, είναι σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι σας. Λέει εδώ, αλλάζοντας λίγο τις...
Okay, αυτό τώρα
ισορροπίες.
Αυτός είναι ο συγγραφέας, ο Σκοτσέζος.
Okay, ναι, ναι, ναι.
Αυτός λοιπόν ισχυρίζεται ότι έχει πιάσει αυτό το μήνυμα ή το έχει γράψει έτσι στο πλαίσιο του sci-fi?
Αυτός ισχυρίζεται ότι από τους χρόνους που κατέγραψε, όπως είπαμε, ο Νορβηγός, ο Γιώργεν Χάλς, το 1928, μπορεί να βγει αυτό το μήνυμα.
Okay. Γενναία απόψη αυτή. Αυτό λοιπόν, θύμισε μου άλλη μια φορά για ποια ημερομηνία μιλάμε.
Αυτό είναι γύρω στο 1970, βασικά είναι το 1973 αυτή η ανάλυση.
Άρα θεωρητικά υπάρχει αρχή. Ξέρουμε, ας πούμε, σε αυτό το αστέρι... ή μάλλον έχουμε γνώμη για το πόσους πλανήτες έχει γύρω του και πόσους δορυφόρους.
Αυτό, να σου πω την αλήθεια, κάτσε να το δω, κάπου το έχω σημειώσει.
Κατάλαβες, εννοώ το θα μπορούσε να το διαβάσει κάπου αλλού ή είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρητικά να είναι μήνυμα και να επιβεβαιωθεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τώρα το 25 ή να μην επιβεβαιωθεί τέλος πάντων.
Για να το δούμε. Το έχω σημειώσει εδώ. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πολύ ακριβής, ας το πούμε, δεν υπάρχει πολύ ακριβής αντιστοιχία του ηλιακού συστήματος εκείνου με αυτό που περιγράφει ο Λούναν. Υπάρχουν όμως αρκετές ομοιότητες.
Αυτά τα πράγματα συνήθως γίνονται.
Και επίσης να επαναλάβουμε ότι αυτός ο αστερικός χάρτης δεν είναι αυτός που βλέπουμε επί του παρόντος, είναι αυτός που εικάζουμε ότι φαινόταν 13.000 χρόνια πριν.
Θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τα πράγματα, εννοείς.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, γιατί είναι και αυτό που βλέπεις εσύ τώρα δεν είναι αυτό που είναι τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Okay. Γενικά αυτή η χαρτογράφηση που κάνουμε, ας πούμε, σε άλλες περιοχές του διαστήματος γίνεται με φασματογραφία, νομίζω. Δηλαδή διαβάζουμε φώτα, ας πούμε, και μπορούμε να γνωρίζουμε τι ατμόσφαιρα έχει περίπου, πόσα σώματα είναι κτλ. Αλλά φαντάζομαι ότι μέσα σε ένα τόσο μεγάλο χώρο όπως είναι το διάστημα, μπορεί να μην τα έχει πιάσει και όλα τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχει και ένα φαγγάρι ακόμα, π.χ. που δεν το ξέρει. Ή να. Ξέρω εγώ. Ναι. Συνήθως προς τα πάνω θα πηγαίνει, φαντάζομαι αυτό, γιατί αν πετύχει κάτι, υπάρχει. Okay, ενδιαφέρον.
Ναι. Ωραία. Γενικά, να πούμε εδώ. Και πριν περάσω, έχω ένα ακόμα στοιχείο. Ότι αυτή είναι μια θεωρία που, όπως καταλαβαίνεις και εσύ Γιώργο, είναι πολύ χαλαρά δεμένη. Δηλαδή έχουμε ασύνδετα περιστατικά, ανακάλυψη ενός άγνωστου δορυφόρου, φωτογραφίες του Εντεάβορου του 1998, τα σήματα αυτά με τον Ντάνκαν Λούναν και την αποκρυπτογράφηση, που όλα μαζί κάπως έχουν τοποθετηθεί, αλλά δεν είναι ένα περιστατικό. Είναι πολλά περιστατικά που μετά διάφοροι συγγραφείς τα πήραν και τα σύνδεσαν στη γενική θεωρία, ας πούμε, του μαύρου υπότη.
Εντάξει.
Δεν είναι ένα περιστατικό. Και η αλήθεια είναι ότι και μεταξύ τους έχουν κάποιες ασυνέπειες, ας το πούμε έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο να είναι άσχετα τα περιστατικά μεταξύ τους από το να προέρχονται από την ίδια πηγή. Το κάνει λίγο πιο credible. Τώρα το γεγονός ότι, ότι υπάρχουν μάλλον ασυνέπειες στο αφήγημα μπορεί να εξηγηθεί, τέλος πάντων, ανάλογα και τις ασυνέπειες. Τώρα, ας πούμε, είπαμε πριν ότι θα μπορούσε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, να έχει. Δεν ξέρω, τώρα μιλάμε και για εξωγήινη τεχνολογία. Ξέρω εγώ, θα μπορούσε να αλλάζει και η κατάστασή του. Οπότε να βγάζει άλλο φως κάθε φορά. Ή θα μπορούσε να κινείται και να μην είναι ακριβώς δορυφόρος, οπότε να μην έχει σταθερή τροχιά. Εντάξει, τα ακούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι εδώ, οι φίλοι μας ερευνητές έχουν απόψη για το τι ακριβώς κάνει αυτό. Ή μένουμε στο ότι είναι εδώ πέρα για να μας παρακολουθεί, ξέρω εγώ, για να μας στείλει το σύμπαν.
Θα δούμε. Και το τελευταίο στοιχείο που έχω, Γιώργο, ίσως αν συνδέεται και αυτό, ίσως μας δίνει κάποια παραπάνω στοιχεία. Εδώ θα φέρουμε λοιπόν ένα συγγραφέα που απέχει κάπως από το podcast, και ενώ δεν θα έπρεπε και ίσως αξίζει και ξεχωριστό επεισόδιο, okay. Θα φέρουμε το Philip Dick, Γιώργο. Philip Dick, για όσους δεν γνωρίζουν, συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας και με πολλά εσωτερικά στοιχεία και διάφορα λοιπά. Το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1974, Γιώργο, Philip Dick αρχίζει και παθαίνει κάποια περιστατικά, κάποια επεισόδια, θα πούμε έτσι. Όπου αρχίζει και νιώθει ότι δέχεται εκπομπές και του στέλνουν πράγματα, οράματα και λοιπά στοιχεία, κάποιο μυστηριώδες αντικείμενο. Δεν κατάλαβε ποτέ να λύσει το μυστήριο του τι ήταν αυτή η εμπειρία. Παρ' όλα αυτά άφησε ένα κείμενο 8.000 σελίδων που λέγεται εξήγηση, ας το πούμε, στο οποίο προσπαθούσε να τα λύσει. Τέσσερα βιβλία θεωρούνται πολύ βασικά γύρω από αυτή την εμπειρία. Το Radio Free Albemuth, το Valis, το The Divine Invasion, okay, και το Transmigration of Timothy Archer. Αυτά τα τέσσερα βιβλία έχουν σαν επίκεντρο το Valis, το οποίο σημαίνει Vast Active Living Intelligence System, στο οποίο μέσα από οράματα, ας πούμε, και διάφορες έτσι τυχαίες περιπτώσεις, το Valis αποκαλύπτεται στον Dick σαν ένας αρχαίος δορυφόρος από έναν άλλο κόσμο. Εκεί αναπτύσσεται η ιστορία και η θεωρία ότι αυτός ο δορυφόρος, με τις επιλογές του που γίνονται μέχρι και σήμερα, έκτισε τον πολιτισμό μας έμαθε τη γραφή και την επιστήμη, και μετά ας το πούμε, οι όντες οργανισμοί μέσα του δορυφόρου γύρισαν στον κόσμο τους. Παρ' όλα αυτά, ο δορυφόρος έμεινε εδώ με σκοπό να δίνει οράματα ή άλλου τύπου παρενέσεις σε ανθρώπους της γης, όποτε ο πολιτισμός χρειαζόταν ένα βήμα. Οπότε εδώ κάπως έχουμε μπει σε φάση και λίγο Ντένικεν και λίγο τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Άρα εδώ μας λέει ο Φίλιπ Ντίκ ότι ήταν δέκτης πληροφοριών για το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας.
Ακριβώς. Ο ίδιος ίσως όχι, αλλά πιθανώς να υπήρχαν άλλοι. Αλλά ο ίδιος δεν κατάφερε να
δεν
τα εξηγήσει, ναι, και να λειτουργήσει με βάση αυτά.
Philip Dick, να πούμε για όποιον δεν γνωρίζει, έτσι, το Blade Runner, το Do Androids.
Ναι, Dream of Electric Sheep.
Dream of Electric Sheep. Και επίσης The Man in the High Castle, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Είναι επίσης Philip Dick. Okay.
Στην πρότασή του γενικά ο Dick και στο πώς έβλεπε το Valis, το έβλεπε περισσότερο σαν δάσκαλο και προστάτηδα. Και δεν το έβλεπε σαν κάτι το κακό για την ανθρωπότητα. Ο ίδιος μάλιστα είχε μια εμπειρία που την αναγνώρισε ως, ας το πούμε, προστασία από το Valis, όπου λέει, ενώ άκουγε στο ραδιόφωνο το τραγούδι των Beatles, Strawberry Fields Forever, άκουσε ένα μήνυμα ότι ο γιος του πάσχει από μια ασθένεια και πρέπει να τον πας αμέσως στο νοσοκομείο. Και πράγματι πήγε το γιος του στο νοσοκομείο και βρήκε ότι ακριβώς η διάγνωση που είχε ακούσει στο ραδιόφωνο ήταν πραγματική.
Τόσο πολύ φοβερό είναι αυτό το βάλεις, δηλαδή τύπου στέλνεις στον καθένα προσωπικά μηνύματα για προβλήματα που μπορεί να
δεν
έχει.
Δεν ξέρουμε. Πάντως η σημαντικότερη, ας το πούμε, πώς να το πω, η σημαντικότερη ανακάλυψη που έκανε μέσω του Βάλη στο πιο ισχυρό μήνυμα είναι ότι ζούμε ακόμα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Γιώργο. Το οποίο είναι άλλη μια θεωρία που προέρχεται σε ένα βαθμό από τον Ντίκ, αλλά έχει αναπτυχθεί και γενικότερα και πολλές φορές χωρίς να γίνεται η σύνδεση. Γενικότερα αυτά τα επεισόδια και σε συνδυασμό με τις χρονιές και τις περιγραφές αλλά και τις χρονιές που έχουν συμβεί κάνουν πολλούς ερευνητές να θεωρούν ότι σχετίζονται αυτά τα δύο. Δηλαδή ότι αυτά τα επεισόδια που είχε δεν ήταν κάποια ψυχική παράκρουση, αλλά πιθανώς να ήταν όντως μηνύματα από τον Μαύρο Υπότη, από τον δορυφόρο αυτό που βρίσκεται γύρω από τη Γη 13.000 χρόνια και έχει παίξει ρόλο στην ανάπτυξή του σημαντικό.
Okay, άρα εδώ έχουμε τη γνώμη λοιπόν ότι αυτό είναι κάπως, είναι καλό πράγμα λοιπόν. Ευχαριστούμε Μαύρο Υπότη. Είναι εδώ για να βοηθάει. Εντάξει, μου αρέσει αυτή η άποψη, είναι κλασική ιδέα. Υπέρ. Άρα είναι κούφιο τώρα, δεν είναι κανείς εκεί.
Δεν έχει πλάσματα τώρα μέσα, αλλά συνεχίζει με κάποια υπερεξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, να παίζει κάποιο ρόλο. Να επικοινωνεί, ας πούμε.
Έχει τον αλγόριθμο, ναι. Εντάξει. Ωραίο. Okay. Έχουμε άλλες ιδέες για το τι είναι αυτό. Έχει διατυπώσει κάποιο κάτι άλλο.
Η γενικότερη ιδέα πάει προς τα εκεί. Δηλαδή υπάρχει το μυστήριο του αν υπάρχει και τι είναι, και οι περισσότερες θεωρίες βασίζονται σε αυτό, ότι είναι είτε κάποιο σύστημα παρακολούθησης εξωγήινων προς τη Γη, είτε είναι κάποιες, ας το πούμε, έχει κάποια σχέση πιο βαθιά με αρχαίους εξωγήινους και με την ανάπτυξη της Γης και της νοημοσύνης κλπ.
Είναι πάντα, αυτό πρέπει να το πούμε δηλαδή, είναι μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, αυτό που θα διατυπώσω τώρα, αλλά και τι άλλο να κάνω. Θα μπορούσε βέβαια να καταρριφθεί πάρα πολύ εύκολα το οποιοδήποτε τέτοιο αφήγημα με το γεγονός ότι είναι εξωγήινη και μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από εμάς. Παρ' όλα αυτά, οτιδήποτε παρατηρούμε στον κόσμο τον δικό μας, στον πλανήτη μας, ας πούμε, και στον τρόπο που η ζωή, ας πούμε, αναπτύσσεται, δεν δικαιολογεί πάρα πολύ εύκολα το να εμφανιστεί ένας πολιτισμός από πολύ αλλού και μόνο σαν αγαθοεργία να προσπαθεί να σε νοθετήσει, ας πούμε, να εξελιχθεί αρμονικά και καλά, ας πούμε, και να προοδεύσει τέλος πάντων. Γιατί κάτι τέτοιο γίνεται εδώ πέρα, έτσι. Θέλω να πω, δεν φαίνεται τουλάχιστον αυτός εδώ ο δορυφόρος να ζητάει κάποιο αντάλλαγμα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, ας πούμε, με κάποιες ιδέες όπως η φυλακή και τα λοιπά που έχουμε ξανααναπτύξει, όπου τουλάχιστον οι εξωγήινοι που έρχονται εδώ να παρέμβουν παίρνουν από σένα ενέργεια.
Ναι, κοίταξε να δεις όμως. Δεν έρχεται και σε σύγκρουση. Γιατί αν παραδείγματος χάρη η ανάπτυξη της νόησης κλπ. Δημιουργεί στον άνθρωπο να βγάζει αυτές τις ενέργειες που τρέφονται τελικά εξωγήινοι, δηλαδή είναι απαραίτητο στοιχείο κατά κάποια έννοια.
Κατάλαβα.
Επιστρέφουμε και γύρω στο γνωστικό που πάλι ο Φιλιπ Ντίκ έχει αυτή τη σχέση. Δηλαδή, κάποιες φορές δημιουργείται αυτή η ένταση και είναι πολύ μεγάλη θεωρία. Εδώ θα έπρεπε να κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο τελείως. Δημιουργείται και αυτή η εντύπωση ότι αυτό το δώρο δεν είναι τόσο δώρο τελικά.
Είναι πιο συμβιωτικό,
ναι, ναι.
Πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Το ακούω, είναι ωραία ιδέα αυτή. Την έχουν διατυπώσει διάφοροι μεγάλοι καλλιτέχνες και ο Νότης Φακιανάκης το έχει πει. Π.χ. ότι έχουν εδώ και μας έχουν δώσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και διάφορα πράγματα. Είναι κάτι που παίζει, θέλω να πω. Και να πω ότι δεν μ' αρέσει. Είναι μια πιο Star Trek θεώρηση του πράγματος. Εντάξει. Συμβαίνει και στη Γη αυτό. Πάμε εμείς, ξέρω εγώ, στους θαγενείς και τους λέμε πώς θα τα κάνουν, αλλά μετά τους παίρνουμε το χρυσό και τους δέρνουμε. Κατάλαβες αυτό. Εκεί είναι που κολλάω εγώ λίγο. Εντάξει. Ωραίο. Δεν μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι όταν το είχα κοιτάξει το θέμα αυτό, είχα κολλήσει λίγο στο ότι δεν έβρισκα πολλές ιδέες. Ας πούμε, δεν είχα βρει αυτό το πράγμα, τη σύνδεση με τον Φίλιπ Ντίκ. Δεν είχα βρει πολλές ιδέες για το τι είναι αυτό. Και μου είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι απλά το έχουμε παρατηρήσει και λέμε, α, είναι εξωγήινη. Εκεί κάπως το είχα παρατήσει το θέμα. Στην όλη αυτή η ιστορία, αυτό το σίγουρο είναι, και δεν έχει να κάνει ούτε με θεωρίες νομοσίας ούτε με αισθητικά ζητήματα που μας απασχολούν, θα μπορούσε να είναι εφικτό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, όπως είπαμε και πριν, το έχουμε προσπαθήσει στο μέτρο των ικανοτήτων μας, των τεχνολογικών, και εμείς. Οπότε θα μπορούσε να βγάλει κάποιο νόημα ότι είναι ένα σκάφος, ένα probe άλλου πολιτισμού. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα, καλή είναι. Ρομαντική ιδέα επίσης. Ψάχνω να βρω κάποιον και του στέλνω γαβασάκι. Οπότε υπέρ και αισθητικά. Τα υπόλοιπα πράγματα, η Philip Dick θεώρηση, ξέρω εγώ, η γνωστική θεώρηση και όλα αυτά, είναι κλασικό ζήτημα επιλογών. Εκεί πάντα καταλήγεις με τους εξωγήινους, πιστεύω. Τι σ' αρέσει, ρε παιδί μου, πώς θες να είναι εξωγήινη. Και ανάλογα με το πόσο αρέσει να είναι εξωγήινη, διαλέγεις και το αφήγημα που θα υιοθετείς. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι συγκρουσιακή η σχέση με τους εξωγήινους. Οπότε μου αρέσει η ιδέα του που λέει και αυτός εκεί, προστάτης και δάσκαλος. Μ' αρέσει.
Ναι. Εμένα μ' αρέσει συν αυτή τη μικρή προσθήκη, ας το πούμε, κοσμικού τρόμου, που μπορεί να έρθει σαν προστάτης και δάσκαλος, αλλά να σου τυνάξει τον εγκέφαλο.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να προσθέσουμε και μία δόση,
ναι,
Lovecraft.
Και μία δόση Lovecraft, δηλαδή, μέσα. Την οποία και ο Ντίκα, ας πούμε, σε κάποια βιβλία του και στις θεωρίες του την προσθέτει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι που για μένα αισθητικά κάνει το ζήτημα εξωγήινο στο ολοκληρώνει, ας το πούμε, κάπως.
Ναι, okay, ναι, ένα pinch of Lovecraft που λέμε. Ωραία, μ' αρέσει.
Γιατί όπως και ο Ντίκ, δηλαδή, το έλεγε στο Βάλις και είναι ατάκα του, ας πούμε, ότι πολλή ποσότητα από κάτι καλό μπορεί και αυτή να σε σκοτώσει.
Ναι, σωστό, δικαίω. Μάλιστα. Ωραία, ο Μαύρος Πόντης, λοιπόν. Υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες στο διαδίκτυο που μπορείτε να δείτε. Και υπάρχουν και κάποια, πώς λέγονται, τέλος πάντων, καλλιτεχνικές μεταφράσεις, ας πούμε, των φωτογραφιών του αυτού του σκάφους, ας το πούμε έτσι, οι οποίες είναι ωραίες, γιατί είναι έτσι μακρόστενο, είναι σαν κάψουλα κάπως, και είμαι υπέρ. Οι φωτογραφίες, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι μοιάζουν αρκετά με σκουπίδι, έτσι, με κάτι το οποίο έχει σπάσει, δηλαδή είναι αρκετά ακανόνιστο και υψηλό random στην όψη. Τώρα, βέβαια, εντάξει, φωτογραφίες στο διάστημα είναι δύσκολες γενικότερα. Για το ζήτημα, Δήμο, όμως, είναι ενδιαφέρον να μας πούνε τη γνώμη τους και οι άνθρωποι που πιστεύουν στην επίπεδη γη. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το. Ίσως πρέπει να το να επιστρέψουμε σε αυτό.
Εντάξει, κοίτα, ο δορυφόρος, άμα είναι επίπεδη γη, δεν πάει έτσι. Πάει έτσι.
Σωστά. Μου αρέσει, παρέσει που το δείχνεις. Θα το δουν. Ναι, ναι.
Καταλάβατε τώρα, εσείς ξέρετε από αυτά.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω. Είναι διάφορες ιδέες για το τι είναι εκεί εξωνό στην επιπεδική. Ίσως έχουν μια συγκεκριμένη άποψη για το Black Knight οι άνθρωποι.
Ναι, ναι.
Μπορεί να τους στείλουμε
μια πείτε μας, δορυφόρο και επιπεδική. Δεν το έχουμε εξερευνήσει, είναι αλήθεια.
Ναι, αν κάποιος είναι εδώ της ομάδας της ελληνικής να μας στείλει, μας ενδιαφέρει. Μπορεί να τους στείλω για ένα μήνυμα κι εγώ, αν και με είχαν μπλοκάρει μια φορά παλιά. Αδίκως, έτσι είναι, αδίκως. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε περισσότερα πράγματα, Δήμο μου, τι λες?
Δεν έχουμε κάτι παραπάνω, αυτή είναι η θεωρία. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στους δημιουργούς αυτής της θεωρίας, γιατί έχουν πάρει 700 πράγματα διαφορετικά και τα έχουν φτιάξει σε μια κοινή ιστορία που κάπως στέκει. Και θέλω να πω μπράβο εδώ, γιατί είναι και στα ιστορικά μέσα, περνάνε σε διάφορες εποχές. Μιλάμε για τις περιπτώσεις του 50, μετά το 75, μιλάμε για βιογραφίες συγγραφέων και πράγματα που είχαν συμβεί εκεί. Και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό το συνοθήλευμα, ας πούμε, που έχουν φτιάξει και που το έχουν καταλήξει ως εκεί. Από την άλλη, σαν θεωρία είναι ενδιαφέρουσα, ή μπορεί να γίνει παραπάνω μελέτη για να βρούμε όντως το δορυφόρο, και αυτά είναι τα μέσα σήμερα λίγο ανώτερα σε αυτό το επίπεδο σίγουρα. Θα μ' άρεσε λίγο να είχα στοιχεία μετά το 2000 που δεν βρήκα πολλά. Αυτό λίγο με κάνει και την θεωρώ ίσως παλαιότερη σκοψιά, ας το πούμε, θεωρία.
Ένα μικρό ενδιαφέρον έχει ότι άμα γκουγκλάρει κάποιος Black Knight Satellite, ας πούμε, υπάρχουν διάφορα άρθρα από, ξέρω εγώ, το space.com, ξέρω εγώ, από επιστημονικά, ας πούμε, site, τα οποία αναφέρουν αυτή την ιστορία ως θεωρία ονομασίας μέχρι και σήμερα, ξέρω εγώ, ενώ πρόσφατα χρόνια. Ύποπτο θα πω εγώ. Γιατί εντάξει, εμείς εδώ είμαστε ένα συνωμοσιολογικό κανάλι, πρέπει να βγει το επεισόδιο για να βγει και το μεροκάματο. Οπότε, okay. Αυτοί τι τους κόφτει τόσο πολύ και το επαναφέρουν το ζήτημα, που οι ερευνητές φαίνεται να μην το τσιγκλάνε, ας πούμε, ενεργά. Η θεωρία ίδια, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο συμπληρωματική, θα τη χαρακτηρίσω. Δηλαδή δεν έχει κάποιο μεγάλο arc, δεν κάνει κάποιο μεγάλο, ας πούμε, άλμα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σύνθετο για το μέγεθός του, ώστε να πηγαίνει και να κολλάει σε άλλες θεωρίες και να είναι, ας πούμε, σημαντικό στοιχείο. Έτσι να το προσθέσει σε κάτι άλλο. Και αυτό έχει πλάκα. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τόσο μεγάλα, ρε παιδάκι μου, ας είναι side stories σε ένα μεγαλύτερο arc. Ή στοίχη.
Ναι, ναι. Και αυτή η ιστορία σίγουρα αυτό είναι ένα side story στο arc των αρχαίων εξωγήινων, στο arc των εξωγήινων που παρακολουθούν την ανθρωπότητα. Ακριβώς. Σε διάφορα μπορείς να την κολλήσεις.
Γι' αυτό εγώ θα πω αρκετά καλή αισθητική. Δηλαδή, πώς να σου πω, αν έγραφα μια ιστορία για κάποιο RPG, θα μπορούσα να το κολλήσω αυτό εύκολα και να είναι και ωραία 2-3 sessions πριν, ας πούμε, γίνει κάτι μεγαλύτερο. Υπέρ.
Κοίταξε, εμένα αυτό που αισθητικά, ας πούμε, μου δίνει πιο πολύ είναι η σύνδεση με τον Philip Dick. Γιατί έχει τα περιστατικά, ok, με την ανακάλυψη του δορυφόρου κλπ. Αλλά αυτή η σύνδεση των οραμάτων του Dick
ταιριάζει
με την ύπαρξη αυτού του δορυφόρου, κάπως τον αναβαθμίζει και σου δίνει και μια πιο εσωτερική προσέγγιση, ας πούμε, στον τρόπο λειτουργίας κλπ. Και αυτό που είπες και πριν, δηλαδή, και εγώ αν δεν το είχα βρει, δεν νομίζω θα το πιάνα σαν επεισόδιο. Αλλά με αυτό το στοιχείο νομίζω ότι και μας ανοίγει και εμάς εδώ στο podcast να μιλήσουμε παραπάνω για τον Philip Dick, γιατί έχει πραγματάκια στη ζωή του και στα έργα του που είναι ενδιαφέροντα και ναι, κάπως το γεμίζει πιο ωραία.
Λοιπόν, για να δω, σου πω αμέσως. Δήμο βγήκε το μεροκάματο, μία η ώρα ηχογράφησης. Μπορούμε να χτυπήσουμε κάρτα. Λοιπόν, αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο μαύρος υπότης, ο δορυφόρος του μαύρου υπότη. Ξανά λέω, αν υπάρχουν επιπαιδιστές στο ακροατήριο, μας ενδιαφέρει η άποψή σας για το ζήτημα, να μας στείλετε μηνυματάκι. Τώρα, για καλό, για κακό, όποιος γνωρίζει, δεν θα μάθουμε εύκολα. Και θα αφήσουμε, νομίζω, το επεισόδιο με μια μικρή παρότρινση στους όποιους ουφολόγους εκεί έξω. Είναι γόνιμο το έδαφος πλέον. Να ρίξουμε μια ματιά ξανά στην κατάσταση αυτού του ουράνιου σώματος εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν ο μαύρος υπότης και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείται με το 666. Ξυπνήστε!
Αν διαβάζεις, ας πούμε, τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.